Revelation chapter 15.
Nge yimbo aye yimbo wute ne mamse jikin te be wundkin re god naskin te epe gudo. Te angelo seven plapu di mai seven plapu. Mai lien ne risopre di plene te pugre mai lien risopre di god ni umbo karanawo wute yembe ne nyikin te plene. Yimbo lien ni yimbi nganye di yuwon nganye. Di nge yimbo ninge god ni gerim glaskin pugre tibuli ye te gibrim. Ni wasa ane repene risse. Di ute umo yumbi dabo ken di nikin uute ane nyingeruo mage di nikin nyam ken namba reteli sejiye ni gerim tende unambe yeru. God ni hap ne nyilitrise di Moses God ning yembe ye uti niningi yuwo te riri di sipsipo ning yuwo riri. Yumbi God gure nganye ken nu yumbo yembe gudin ken te on nganye yumbi di yuwon nganye. Nu yimbo ul yembe gudin kin tenganye ne di tu ine yembe gudin nu king kwas kwas tekin kwasien yumbi ute bage nu unerembu di nu nyam yumbi leo te pugri nu line nu yuwon nganye te bage lindi nu ndelar bene nu yumbi nyam rawye te pugri nu yimbo ul tu ine kin yembe gudin ye te ra er sopre ute yuwo lili kin te gud pre rarka di god naskin ti epe god ninga baji sel pekin ni rum re on nganya unikin te biuso di angelo 7 plapu ni mai 7 plapu se ye te god ninga baji pepu mare meyimi ni chongo ti meli ken mara mage di mand pekin yimbo gol pe yembe mindi nikin mand pe maolge mu yimbo popla god ndelar pe risken re ni angelo 7 pla mwe 7 pla gol pe yembe mindi nikin te wem Mwepe tende god nas nas tekin nasye ni wute mbokere nwanyi di mai nenye yete mwepe brepulise. Di god ning bajpe tende wasaso i bre di wasaso i wente god ning ti di gre tende pulundi. Di wute god ning bajpe tende marmot wiseji. Tete ne rusho rusho angelo 7 plan ni mai 7 plan maramandi kin te prene di ni marmot kin tu i.